Bratia a sestry, téma toho dnešného mesačného zhromaždenia, ako sme si povedali, je priateľstvo. A keď som sa doma pripravoval, tak také podtémy by sme teraz uvažovali nad tým predmetom priateľstvo. Tá prvá téma je, alebo tá podtéma by bolo priateľstvo podľa sveta, priateľstvo veriacich pred dobou milosti. Tam je navrhnutý aj ten text prvej Samuelovej 18. kapitoli. A potom tá tretia podtéma je priateľstvo veriacich v dobe milosti. Tak by sme z milosti Pánovej prešli k tej prvej téme priateľstvo podľa sveta. Zámerne sme použili slovo podľa sveta. Lebo vidíme vo svete, že ľudia neveriaci majú niekedy veľmi pekné vzťahy. Veľmi pekné vzťahy. Že sú to vzťahy, ktoré mnohokrát aj závidíme, že sú to aj manželské vzťahy, keď sa dodržiavajú tie Božie zásady, že manžel je hlavou rodiny a žena sa mu poddáva a podriadí a muž ju teda týmto ľudskou láskou miluje a akceptuje ju, a tak vidie, že ten vzťah je tam je dobrý, nechceme povedať harmonický, lebo vo svete to tak nie je. A vidíme, že sú mnohé vzťahy, ktoré pretrvajú, povedzme, aj tie školské roky. Že ľudia, ktorí, alebo žiaci, ktorí chodili niekoľko rokov spolu, tak to priateľstvo vytrvá možno až do konca života. Tí, ktorí boli na vojne, tak sa stretávajú z času na čas. Ale my vidíme, bratia a sestry, že tie priateľstva vo svete, ktoré sú o mnoho rizikovejšie, ako tie priateľstva, ku ktorým nás volá Pán. Alebo ten vzťah priateľský, ku ktorým volá Pán Ježiš veriacich v dobe milosti. Obyčajne to tak býva, že skončia školské roky, ešte za chvíľu niekoľko rokov ten vzťah pretrváva, a potom to chladne. Píšu si možno raz alebo dva razy do roka k narodeninám, meninám, k Vianociam. A to je všetko. A z toho priateľstva ostáva len taký tu nejaký platonický vzťah. Podobne je to v práci, že ľudia, ktorí mnohé 10 ročia spolu robili a keď sa rozídu, tak sa ukáže to, že to priateľstvo bolo fixované práve len na to, že boli spolu v práci každý deň. To je jedna vec, že to priateľstvo vo svete je rizikové, lebo raz skončí. A sú priateľstva, ktoré pretrvajú celý život, ale oni tou smrťou jedného alebo obidvoch, teda jedného z tých priateľov, skončí. A potom to priateľstvo, tieto priateľstva, a to pozorujeme, že sú veľmi náchylné na to, že stačí jednomerné nedopatrenie. Tak ako prorok, ako kazateľ píše v tej 10. kapitole, že ako tá jedna mŕtva mucha nasmradí tú masť a patiekára, tak jednomerné nedorozumenie dokáže tento zdanlivo harmonický priateľský vzťah narušiť a dokonca ho úplne ukončiť. Takto to bolo vo svete. A nechceme nejakým spôsobom degradovať tie priateľstva neveriacich ľudí, lebo naozaj niektoré sú veľmi dobré. Ale sú mnoho rizikovejšie ako tie naše. Ale aby sme sa vrátili teda podľa toho uvažovanej témy priateľstvo podľa sveta. Otvorme si Lukášovo evanjelium, 23. kapitolu. A prečítame jeden verš, 12. A Pilát a Herodes, Lukáš 23, 12. verš, a Pilát a Herodes stali sa priateľmi jeden s druhým toho dňa, lebo predtým si boli nepriateľmi. Viete, počul som jeden výrok, a niektoré tie výroky, tie svetské výroky sú naozaj veľmi trefné. A my musíme samozrejme porovnávať, lebo teda skúmať vo svetle písma, že či je tomu tak. A ten muž hovorí takto, že vo svete neexistujú večné priateľstvá, neexistujú večné nepriateľstvá, ale existujú večné záujmy. A tuto to vidíme, bratia a sestry, v skutkoch svätých apoštolov 4. kapitole. Si čítame ten záujem týchto dvoch mužov. Potom, keď bolo učinené násilie na veriacich, tak v skutkoch 4. kapitole si čítame od 24. verša toto. A oni keď to počuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a povedali: Samovládca, ty a Bože, ktorý si učinil nebo a zem, i morem všetko, čo je v nich. Ty, ktorý si povedal skrze ústa Dávida, svojho služobníka. Prečo zúria národy a ľudia zmýšľajú márne veci? Postavili sa kráľovia zeme a kniežatá sa dovedna zišli oproti Hospodinovi a proti jeho pomazanému. A teraz on odkryl nám vlastne ten záujem týchto dvoch vladárov, 27. verši, lebo sa náhle zišli v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal Herodes a ponský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom. Ich spoločný záujem bol odstrániť tohto neželaného muža, ktorý robil toľko nepokoja. Bratia a sestry, spojenie týchto dvoch mužov, ktorí si boli nepriateľmi a stali sa priateľmi pre ten spoločný záujem, ako sme si mohli čítať v skutko 4. kapitole, je predobrazom toho, čo Dávid prorocky hovorí alebo píše, že tu je to napísané dovedna, v tom žalme 2 je spolu. To dovedná spolu tí ľudí, múdri ľudia tohto sveta hovoria globalizácia. Bože slovo to hovorí jednoducho a výstižne, aby sme porozumeli. Dovedná spolu. Smeruje to k tomu, a my si to musíme uvedomiť, že celý svet sa spojí v jednom záujme. Na tvojho svätého služobníka. Zišli sa v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša. Proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému. Tak žalmista Dávid píše v tom druhom žalme a v zjavení tej 13. kapitole máme napísané o tom, že divila sa tomu celá zem. A kláňali sa. Kto je podobný šelme? A kto bude môcť s ňou bojovať? A kláňali sa drak a videl som jednu z jej hlav celú ako doťatú na smrť. Ale jej smrteľná rana bola uzdravená. Divila sa tomu celá zem, hľadiac za šelmou. A kláňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, a kláňali sa i šelme a hovorili, kto je podobný šelme a kto môže bojovať s ňou. K tomuto smeruje tento svet. My si to musíme, bratia a sestry, aj povedať, že naozaj ten svet, ktorý kedysi, a tie štáty, ktoré boli kedysi kresťanské, sa začnú spávať v odpore voči Božiemu synovi, voči Bohu, voči Hospodinovi a voči jeho pomazanému. Viete, v práci mám jednu takú skúsenosť, vždy ráno, keď je, sa to volá raport, alebo teda také zhodnotenie toho predchádzajúceho dňa, potom, čo sa bude robiť ten deň. A potom po tej pracovnej stránke tam jeden vytiahol takú vec, že čo si tí kresťania dovolujú, že takýmto spôsobom vstupujú aj do diania vo svete a v toho politického diania. A samozrejme všetkých očí sa obrátili na mňa. A Jara, čo ty na to? A Pán mi dal milosť, ja im hovorím. Páni, keby nebolo kresťanstvo v Európe, tak sme ako v Sudáne. Oni porozumeli. Boli zavreté ich ústa. Toto je svet, bratia a sestry. Toto je priateľstvo podľa sveta. Márnotratný syn v Lukášom evanjeliu v tej 15. kapitole mohol sa presvedčiť to, čo napísal, čo povedal Šalamún. Z majetok pridáva mnoho priateľov. Keď všetko potrojil, nikto mu ani to mláto neponúkol. A vrátil sa otrhaný, nahý, zranený, pokorený a zničený vo svojom srdci a vo svojom tele k svojmu otcovi. Spoznáva, aké je priateľstvo tohto sveta. Je smutné, bratia a sestry, že toto pozorujeme aj pri tých Jobových troch priateľoch. Keď sa dozvedeli, čo sa Jobovi stalo, tam je také veľmi vzácne slovo, alebo teda slovo, ktoré tak dáva takú trpkú sondu do srdc týchto troch mužov, že uradili sa, aby prišli a potešili Joba. To slovo uradili sa, určite sa nám to spája s Matúšom Evanjeliom. Uradili sa, aby zabili Ježiša. Bratia a sestry, títo traja mužovia neprišli potešiť Joba. To bola neodolateľná príležitosť pre mysel tela, ako toho Joba, ktorého dávali všetci za vzor, ako ho ponížiť. A Job to poznal. Vy ste tešiteľia na trápenie. Vy ste ma neprišli potešiť. Vy ste prišli nasýtiť svoje ego. Toto je priateľstvo podľa sveta. Toto je priateľstvo podľa sveta. A tak sa presunieme, bratia a sestry, do tej druhej pokény. Priateľstvo veriacich ľudí pred dobou milosti. Otvoríme si ten navrhovaný text 1. Samuelova, 18. kapitola. A budeme čítať úvodné 4 verše. 1. Samuelova, 18. kapitola, 1. 4 verše. A stalo sa, keď dohovoril Saulovi, Dávid, že duša Jonatánova sa plne spojila s dušou Dávidovou. Takže on miloval Jonatán ako svoju vlastnú dušu. A Samuel vzal k sebe toho dňa, nedal mu, aby sa vrátil do domu svojho otca. A Jonatán učinil spolu s Dávidom zmluvu, pretože ho miloval ako svoju vlastnú dušu. Jonatán si zvliekol plášť, ktorý mal na sebe, a dal ho Dávidovi i svoje rúcho, dal ešte svoj meč i svoje lúčište i svoj opasok. Máme tu vzácný príklad vzťahu dvoch mužov. A nielen písmo nám odkrýva vzťah nielen mužov, vzácný vzťah, ale aj žien, Alžbeta Mária, Ruth a Naomi. To sú veľmi vzácne vzťahy, priateľské vzťahy. Prečo takéto vzťahy vôbec ešte pred dobou milosti vznikli? My si musíme, bratia a sestry, uvedomiť dve základné skutočnosti. Jonatán aj Dávid boli takí istí hriešnici, ako my pred obrátením. Takí istí. Keď Jonatán hovorí Jonatánovi, že ja som odštiknutý z blata tak ako ty, a ukazuje tu na tú slabosť, na tú krehkosť, na tú hriešnosť, ktorú každý človek, rodiaci sa na tento svet, zdedil po Adamovi. Tak píšeme, že Adam ako zástupca, tak si čítame, zástupca všetkých ľudí, ako reprezentant všetkých ľudí. On keď zhrešil, tak všetci zhrešili. Tento jeho hriech, niektorí to nazývajú dedičný, aj prechádza z pokolenia na pokolenie, z otca na syna a tak ďalej, a tak ďalej. Títo dva mužovia, Jonatán a Dávid, boli takí istí hriešníci ako všetci ostatní. A nechceme pri tejto príležitosti, bratia a sestry, vyzdvihovať človeka. To je neprimerané. My chceme vyzdvihovať toho, skrze ktorého ducha tento vzťah vznikol. Keď pozeráme prvú knihu Samuelovu a čítame si o týchto dvoch mužoch a vidíme tam čosi, že ich srdcia boli pripravované na to, aby mohla nastať táto situácia, o ktorej tu píše Samuel v tejto 18. kapitole. Že tá duša Jonatánova plne spojila s tou dušou Dávidovou. Takže on miloval ako svoju vlastnú dušu. Srdcia týchto dvoch mužov boli pripravované. Akým? Duchom Kristovým. My vieme, že Duch Boží, ktorý zostúpil na letnice, keď Pán Ježiš povedal, že ja musím odísť, aby mohol prísť ten duch tešiteľ, ten duch pravdy, ktorý vás uvedie do každej pravdy. Ale písmo nám odkrýva, že pôsobenie ducha Kristovho bolo zaistia aj pred dobou milosti. Tí starozákonní proroci prorokovali o utrpeniach Kristových a o slávach za tým, ktorým duch Kristov zjavoval tieto skutočnosti. Peter tak píše, Duch Boží pôsobil pred dobou milosti. Keď skutko svätých apoštolov 7. kapitole Štefan potom sa obracia na tú vysokú radu a hovorí, že vy sa vždycky protivíte Svätému Duchu ako aj vaši otcovia. To pôsobenie Ducha Božieho bolo aj pred dobou milosti. Ale títo dvaja mužovia, čím boli výnimoční, nechali to pôsobenie Ducha Božieho vo svojich životoch rásť. A neprotivili sa mu. My nechceme oslávať človeka. My nechceme oslávať ani Dávida, ani Jonatána. Ale chceme si z nich brať príklad, že to boli mužovia, ktorí neboli v odpore Duchu Božiemu, Duchu Kristovmu, ale sa mu podriadovali. A boli pripravovaní. Otvorme si 1. Samuelovu 14.10. Keď Jonatán išiel za svojím zbrojnošom, a môžeme čítať od 8. verša, 1. Samuelova 14. kapitola, od 8. verša, a Jonatán riekol, a my prídeme k mužom a ukážeme sa im. Ak vám povedia takto, čakajte, až prídeme k vám, budeme stáť na svojom mieste. A nepôjdeme hore za nimi. Ale ak povedia takto, poďte hore na nás, tedy pôjdeme hore. Lebo aj Hospodin vydal do našej ruky a toto nám bude znamením. Bratia a sestry, to bolo srdce už vycvičené. Počúvať hlas Ducha Božieho. Vycvičené srdce, ktoré sa neprotivilo Duchu Božiemu. A toto vidíme, bratia a sestry, aj pri Dávidovi, keď prišiel pozrieť svojich bratov, keď ho poslal otec Izaj, aby išiel pozrieť svojich bratov, keď bola vojna Izraela proti Filištínom. A keď počul, ako Goliáš tupil izraelský národ, ako tupil Hospodina a prihlásil sa a hovorí, že on je ten, ktorý keď strážil ovce svojho otca, hovorí takto. Odpovedal Saulovi, tvoj služobník bol pastierom svojho otca pri drobnom stáde. A keď prišiel lev alebo medveď a niesol preč nejaké dobyča, ovcu alebo kozu zo stáda, vyšiel som za ním a bil som ho a tak som ho vytrhol z jeho tlami. A keď sa oboril na mňa, chytil som ho za jeho bradu a bil som ho dotiaľ som ho nezabil. I lev medveď a zabil tvoj služobník. A ten neobrazený filištín bude ako jeden z nich, pretože hanobuje vojská živého Boha. To sú srdcia vycvičené a pripravené. Takto si Duch Boží pripravoval týchto dvoch mužov, aby nastalo toto vzácne spojenie, alebo táto vzácna udalosť, ktorú máme popísanú v tejto 18. kapitole. Čo bolo tým impulzom alebo tým podnetom pre toho Jonatána, že si takýmto spôsobom obdivuhodným zamiloval Dávida? Prejdeme do predchádzajúcej kapitoly 17. A budeme čítať od 54. verša. A Dávid vzal hlavu Filištínov a doniesol ju do Jeruzalema. A jeho zbraň zložil vo svojom stáde. A keď videl Saul Dávida, keď išiel von proti Filištínovi, povedal Abnerovi, veliteľovi vojska, či je ten mládenec Abner? A Abner odpovedal, akože žije tvoja duša kráľu, neviem. A kráľ povedal, spýtaj sa ty, či je to Šuhaj. Keď sa potom navracoval Dávid od zabitia Filištína, pojal ho Abner a doviedol ho pred Saula. A hlavu Filištínov držal vo svojej ruke. A Saul mu povedal, či si ty syn mládenče? A Dávid odpovedal, syn tvojho služobníka Izaiho Betlehemského. Bratia a sestry, čo videl Jonatán? Saul s Abnerom to nevideli. Dávid držal v ruke hlavu Goliášovu. Jonatán videl to, čo Dávid neskôr napísal v 139. žalme. A 22. verš. Dávid hovorí toto slovo. Či nie je tak, Hospodine, že nenávidím tých, ktorí teba nenávidia, a tí, ktorí povstávali proti tebe, sami ošklivia? Celou nenávisťou ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. Toto Dávid učinil vo svojom akte, keď sa postavil vo viere voči Goliášovi. A Jonatán, vidiac tú hlavu v ruke Dávidovej, on spoznal, že je to muž, ktorý horlí za Izraela, ktorý horlí za Boha, ktorý horlí proti nepriateľom Izraelovým a proti nepriateľom živého Boha. To bola prvá vec, ktorá ich spojila, týchto dvoch mužov. Bol to Hospodin a tie Božie veci. A tá druhá vec, ktorá Jonatána zasiahla do srdca. Všimnime si, bratia a sestry, keby sme čítali prvú Samuelovu, tá otázka Abnera a Saula je neprimeraná, však oni ho dobre poznali. Prečíta, veľmi odporúčam od brata Bučera písemný odkaz, kde to veľmi vzácne tento muž Boží vysvetľuje práve túto otázku, že ona má hlboký duchovný význam a hlboký dosah v živote týchto dvoch mužov, a nielen týchto dvoch mužov, ale v živote každého človeka. Aby poznal vlastne, že Dávid koho reprezentuje, koho predobraz ukazuje, že to na predobraz na syna Božieho. On ho mal poznať, Abner so Saulom. Lebo keď odišiel duch Hospodinov, duch Boží od Saula, tak Hospodin poslal na neho zlého ducha. A prichádza Dávid, ktorý mu hral a sa mu uľavilo. Uľavil sa možno v tom trýznení, možno v tých bolestiach, možno v tej zúrivosti, možno v tom všetkom zlom, čo doriehalo na neho. On ho dobre poznal, aj Saul, aj Abner. Je dobre prečítať si tú úvahu toho brata Bučera. Ale aká bola Dávidová reakcia, bratia a sestry? Nehovorí, ale veď kráľu Saule, veď to som ja, ktorý som ti hral a ktorý som ti takto odpomohol, skrze ktorého ti bolo odpomožené, že sa ti takto uľavilo, veď ja som prichádzal ku tebe, ja som prichádzal s ochotou srdca. Ale Dávid odpovedá pokorne. A Dávid odpovedal, syn tvojho služobníka Izaiho Betlehemského. A Jonatán poznal jednu vec. To, čo hovorí Pán Ježiš dvakrát v Lukášovom evanjeliu. Ten, kto sa ponižuje, bude povýšený. A toto on poznal na tomto mužovi, na tomto mládenčekovi. Tieto dve veci. Tá horlivosť Božia. Pre tie Božie veci a podľa pravého poznania. Nie takú, akú má Izrael do dnešného dňa. To bolo pravé poznanie. Tá horlivosť Božia a tá jeho pokora. A nastalo spojenie medzi týmito dvomi mužmi. Ale nebolo to spojenie na spôsob človeka. Ale to bolo spojenie skrze Ducha Božieho, ktorý bol na nich. To je rozdiel medzi tými starozákonnými svätými a nami, že Duch Boží bol na nich. U nás. A či neviete, že vaše tela sú chrámom Ducha Božieho? Pavol tak píše 1. Korintianom 6. kapitola. Preto Dávid v tom 51. žalme prosí, neodnímaj odo mňa svojho svätého ducha. No videl, čo sa stalo so Saulom, keď bol od neho odňatý duch Boží. Akú máme výhodu? oproti týmto dvom mužom a všetkým tým starozákonným svätým. Od Samsona odišiel Hospodin. A Samson o tom nevedel. My sme zapečatení Duchom Božím ku dnu vykúpenia. Nie ku dnu, keď zlyháme, nie ku dnu, keď zhrešíme, nie ku dnu, keď zaprieme, ale ku dnu vykúpenia našich smrteľných tiel. Toto je obrovská devíza, bratia a sestry, ktorú nemáme. Ale vzájomne pozerať na týchto dvoch mužov a potom Dávid vyjadruje ten svoj vzťah, môžeme si 2 Samuelova, kapitola 1. Posledná kapitola 1. knihy Samuelovej končí tým, že bol usmrtený Saul a že boli zabití aj jeho 3 synovia a medzi nimi aj Jonatán. A v tom 25. až 27. verši Dávid hovorí takto. On ako padol hrdinovi na prostred boja. Jonatána na tvojich výšinách zabitý. Úzko mi nad tebou môj brat Jonatán, krásny si mi bol a príjemný veľmi. Podivuhodnejší si mi bol vo svojej láske nad lásku žien. Oj, ako padli hrdinovia a zahynuli nástroje tvoje. Ten 26. verš. Úzko mi nad tebou môj brat Jonatán, krásny si mi bol a príjemný veľmi. Podivuhodnejší si mi bol vo svojej láske nad lásku žien. Prevrátení ľudia, o ktorých píše Pavol Titovi v tej prvej kapitole tento vzťah týchto dvoch mužov posúval niekde inde. A Pavol a Duch Boží skrze Pavola odpovedá, všetko je čisté čistým, ale poškvrneným a neverným nie je nečisté. Ale poškvrnené je aj mysel a ich svedomie. Bratia a sestry, toto bol čistý vzťah medzi tými mužmi. Čistý. Nebol tam homosexuálny vzťah, ako to niektorí sa snažia teraz vykladať a ospravedlňovať tento hriech pred Bohom. To bol vzťah lásky. On ako padli hrdinovia prostred boja. Jonatán na tvojich výšinách. Úzko mi je nad tebou môj brat Jonatán. Bratia a sestry, takto boli blízko títo dvaja mužovia. A vidíme, že to ich priateľstvo, prevrástlo, by sme mohli povedať, až ten bratský vzťah, ktorý tuto Dávid vyjadruje tým vzácným spôsobom, keď pláče nad ním a je mu úzko, keď stratil toho najbližšieho. Toho, s ktorým sa podelil, bratia a sestry, to 4. veršia sme si všimli, Jonatán mu dal celú svoju výzbroj. Viete, čo to znamenalo? Keď si čítame, že v Izraelovi nebolo kováča, on položil svoju dušu. To, čo pán Ježiš, čo sme si čítali, že nie je to väčšie lásky ako toho, kto pokladá svoju dušu za svojich priateľov. On sa vystavil v nebezpečenstvu. My vieme, že Izraeliti nemali koláče a chodili k Filištínom. A tie poľnohospodárske nástroje, ktoré mali im tupnú, aby tam nevznikol nejaký zárobok odporu. Ale Jonatán v tej svojej láske sa zbavuje to, alebo dáva Dávidovi to, čo ho mohol ochrániť pred nepriateľmi. Položil svoju dušu. To nám odkrýva písmo. A tak ten ich priateľský vzťah prerástol do toho bratského vzťahu. A tak teraz pozrime sa do toho tretieho miesta, alebo do tretej podtémy. Vzťah alebo priateľstvo medzi veriacimi v dobe zákona. Tak ako to bolo v dobe milosti, tak ako to bolo pri Jonatánovi a Dávidovi, že ten priateľský vzťah prerástol do toho bratského vzťahu, my nemusíme už budovať ten bratský vzťah, u nás je to naopak. Základom tých našich vzťahov je bratský vzťah. Je to dielo Pána Ježiša Krista, do ktorého sme všetci veriaci povolaní, že sme jeho telom, sme jeho údaného tela. A dokonca 1. Korintianom 12. kapitola nám odkrýva to, že my sme tak stotožnení s Kristom, že cirkev sa nazýva Kristus. To by sme mohli z toho textu vidieť, že naozaj to stotožnenie veriacich s Kristom je také, že cirkev má názov Kristus. A tak ten základ, na ktorom máme stávať tie naše priateľské vzťahy, je ten bratský vzťah. Viete, či to niekto povie, alebo či budeme hovoriť, že priateľstvo je akási nadstavba toho bratského vzťahu, alebo je to niečo hlbšie, je to hlbší vzťah toho bratského vzťahu, to je jedno. Ale vieme, čo nás bratia a sestry písmo vedie. Že my sme, Ján tak píše, my sme povinní milovať jeden druhého. Na základe toho, že patríme Pánu Ježišovi. My patríme Pánu Ježišovi a sme povinní milovať jeden druhého. Ten vzťah, ktorý máme k Pánu Ježišovi, ten je základom všetkých ostatných vzťahov. Či sú to vzťahy v manželstve, či sú to vzťahy v rodine a či sú to aj vzťahy priateľské. To je základ, na ktorom môžeme stavať. To je nepohnutelný a nemeniteľný a večný základ, do ktorého sme milosťou Božou povolaní. A my môžeme na tomto základe stavať. Keď som tak, bratia a sestry, hlbšie študoval práve tento predmet, musím tak vyznať, že bol som prichytený ako Achan. Či ja mám s bratom takého priateľa, ktorému by som dokázal povedať všetko. To, čo ma trápi. Ktorému by som odkryl svoje slabiny. Máme bratia takých priateľov? Máme sestry? Máte sestry, také priateľky? Že im poviete všetko? Na meru Pánu Ježišovi povieme všetko. To sme hotoví. Ale máme, písmo nás z tomto bratia a sestry vedie. Mať takého priateľa, to je niečo hlbšie ako ten bratský vzťah. To je niečo hlbšie, k čomu nás Pán povoláva. Sme si to mohli čítať v tom Jánovom evanjeliu v tej 15. kapitole. Že to je vzťah, a ktorý, keď Anna vylievala svoju dušu pred Hospodinom, prvá Samuelova. Máme takých bratov? Máme také sestry? Písmo nás k tomu vedie. Nielen, aby sme vylievali a odkrývali tie svoje slabosti, ale si aj vyznávali hriechy. To je dôležité. Ja som musel potom vyznať, že ja takého brata nemám. Môžem bratom pomohať, aj s Michalom sme sa rozprávali teda, že k čomu mám ja sklony vo svojom živote, vo svojom duchovnom živote. Ale brata, ktorému by som povedal, všetko nemám. Čo je, bratia, sestry, základom toho, aby vznikol takýto priateľský vzťah medzi veriacimi? Ten základné dve podmienky, ktoré sú, prvá vec je, aký je môj vzťah k Pánu Ježišovi. Jeho vzťah ku nám je nemenný. On sa nezmení. Preto sme my spasení. A preto hovoríme, že sme spasení raz a navždy. Keby tomu tak nebolo, neboli by sme spasení. Ale on je veľmi vo svojej láske, dobrote, priateľstve, hovielosti, aj napomínaní, káznení tam otcovskom. Ale aký mám ja vzťah k nemu? od toho môjho vzťahu sa odvíja všetko ostatné. Všetko ostatné, všetky ostatné vzťahy. To je dominantný a prioritný a základný vzťah. Vzťah ku Kristovi. Tí moji bratia, ktorí chodili na bratské vzdelávanie a boli týždeň tam pod vplyvom Božieho slova a boli vedení k hĺbšiemu obecenstvu k Pánovi, to je zmysel. Nie, aby sme poznali všetko, aby sme vedeli povedať, že prorok Izajáš vtedy a vtedy a tak ďalej a vedeli citovať Božie slovo. Učujem tomu, aby sme prehlbovali svoj vzťah ku Kristovi. A tí bratia mnohí vyznali, že keď sme prišli po takomto týždennom stretnutí, tak to poznali aj naše ženy. Poznali to aj naše ženy. Aké je dôležité pestovať obecenstvo s našim Pánom. Že či je to tu v zhromaždení. Bratia a sestry, ja keď prichádzam do nášho milý zhromaždenia a mnohokrát človek je tak prázdny, a sme dvaja bratia teraz, ktorí sa musíme striedať v službách. To je náročné. To je náročné. Stredu, piatok, nedeľu. To je náročné. Chodím do roboty. Náročné. Ale prichádzam do zhromaždenia a človek sa stíši a uvedomí si, že som Božej prítomnosti. Je tu Pán. A to požehnanie tam je, prichádzajú také vzácne myšlienky do srdca. Obecenstvo v zhromaždení Božieho ľudu je základom na modlitbe a pri vykladaní Božieho slova. To je základ. A samozrejme potom to individuálne obecenstvo, o ktorom hovorí Pán Ježiš v komórke. To je dôležité. Aby sme nezanedbávali aj to individuálne obecenstvo. Ak budujeme tento vzťah, bratia a sestry, tak potom budeme budovať aj tie priateľské vzťahy. Keď Pavol píše v liste Filipenským, že nemám tu nikoho rovnako zmýšľajúceho. A to je smutné. A keď píše Timoteovi, ten svoj druhý list, vie, že ma všetci opustili z tých, ktorí sú v Ázii. Demas ma opustil zamilujúci terajší svet. To boli ľudia, ktorí mali narušené obecenstvo s Pánom Ježišom. A prejavilo sa to potom vo vzťahu aj k apoštolovi Pavlovi, aj k ostatným spoluveriacim. Ale to obecenstvo s Pánom Ježišom nás vedie k zmýšľaniu podľa Krista. Otvorme si Rimanom 15. kapitolu. Šiestý a siedmý verš. A Boh trpezlivosti a potešenia. Nech vám dá myslieť na jedno a na to isté medzi sebou podľa Krista Ježiša. Aby ste jednomyselne jednými ústy oslavovali Boha Otca našeho Pána Ježiša Krista. Preto sa prijímajte navzájom, ako aj Kristus nás prijal na slávu Božiu. Myslieť na jedno a to isté medzi sebou podľa Ježiša Krista. Pavol v liste Filipenským píše, že nech je také zmýšľanie vo vás, aké aj v Kristu Ježišovi. Ako sa to dá myslieť podľa Krista Ježiša? Ako vás viem, aký on má zmýšľanie? No to, čo je napísané. A čo mi Duch Boží odkryje? A usmerňuje to moje zmýšľanie. Usmerňuje, že myslím duchovným spôsobom. A vidíme to, bratia a sestry, potom tú vzácnú postupnosť, o ktorej hovorí Pán Ježiš Kristus, že čím je preplnené srdce, no to hovoria ústa, to je ten 5. verš. Ten 6. verš. Aby ste jednomyselne jedným ústy oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. Ako zmýšľam vo svojom srdci. Prísloví je napísané, že aby sme nejedli chleba závislého človeka. Lebo ako zmýšľam vo svojom srdci, tak taký je. Aj my, ako budeme zmýšľať vo svojich srdciach, tak taký budeme navonok, taký sa budeme prejavovať, tak budeme hovoriť. Budeme sa zapájať do politik, budeme sa zapájať do zdražovania, budeme sa zapájať do volenia, budeme sa zapájať aj neviem do čoho. A to sú všetko zbytočné veci. Namiesto toho, aby sme poukázali tým ľuďom, ktorí sú bez nádeje na tomto svete, na toho, ktorý môže dať takú nádej do srdca, ktorá nezahambuje a ktorá vystá. No ako tá ľudská nádej. Vyriečite sa na 50, na 60%, tak hovorila tým príbuzným, keď vám niekto ťažko chorý. A toto je istota. My máme nádej, ktorá je 100%, ktorá je istá, lebo ľudba. A potom ten siedmy lež, aký je posun, bratia a sestry? Odzmýšľania, to, čo v mojom srdci sa musí prejaviť aj v mojich ústach, v mojich slovách. Po tomto siedmom verši, preto sa prijímajte navzájom, ako i Kristus nás prijal na slávu Božiu. A to sú vzťahy. To sú vzťahy. To sú vzťahy medzi veriacimi. Keď sa apoštol Pavol, my sme mohli povedať tak trošku, aj sťažuje, že nemá nikoho rovnako zmýšľajúceho. Naozaj sú niektorí veriaci a písmo nám to nezamlčuje. Písmo ide ku koreňu veci. Duch Boží nič nezamlčiava. Tak ako nezamlčiava tie zlyhania tých starozákonných svätých, tých mužov a ženy, nezamlčiava ani zlyhania tých novozákonných mužov a ženy. Ten Diotrefes sa mi spolu práve v tejto súvislosti. Keď ja sa dopočul o tom, že vylúčuje bratov a nechce prijímať bratov, tak vidíme tu, že naozaj Ján hovoril o tom, že keď prídem, ja mu poviem, čo on robí, a to je pre lásky, lebo sa máme napomínať. Bratia a sestry, aj napomínanie, to je pre lásky. To je pre lásky. Lebo ja vnechám svojho brata alebo sestru tak, že je to na zlé, a ja to vidím, a on to nevidí, tak to nie je láska. Možno, že je to nejakým spôsobom opatrnosť, možno vypočítavosť, však sa popáliš, však počkaj, to sa ukáže. Dajme si na to, bratia a sestry, pozor, aby sme takto nezmýšľali. Ale vám hovorí, ja mu poviem do tváre, tak ako Pavel povedal Petrovi pred všetkými, že je hoden odsúdenia, keď takým pokryteckým spôsobom zviedol mnohých aj Barnabáša. A apoštol Pavol tam nedodržal ani tú postupnosť, o ktorom hovorí Pán Ježiš, aby bolo napomenutie medzi štyrmi očami, potom medzi dvomi a tromi svedkami a pred celou cirkvou. Lebo to bolo tak závažné porušenie a tak ovplyvnilo mnohých veriacich, že bolo potrebné takýmto razantným spôsobom zasiahnuť. To bolo podvedením Ducha Božieho. To bolo vraždí Ducha Božieho. Ale ten Diotrefes, bratia a sestry, sú naozaj niektorí veriaci, ktorým je ťažko nadviazať nejaký kontakt. A takú nejakú spoločnú komunikáciu. A ako mi jedna milá sestra hovorí s obľubou, že láska je vynaliezavá. Že láska je vynaliezavá. Naozaj, tá láska dokáže všeličo. Dokáže mnohé. 1. Korintianom 13. kapitola. Všetko znáša, všetko verí. Na všetko sa radie. A tak máme tu, bratia a sestry, tak vzácny príklad. A ja prvom ja budem hľadať brata. Ja len to hovorím, že ku ktorému by som mal takýto blízky vzťah. A sú takí bratia, ku ktorým mám veľmi blízko. Ale nie tak blízko, ako nám Duch písma hovorí. Čo máme vlastne, čo ten priateľský vzťah v sebe zahrňuje. Že sú to tie veci, ktoré by sme iným nepovedali, a že sa zdieľame aj s tými dobrými, ale aj s tými zrými vecmi. A ešte jednu takú skutočnosť, ktorú v knihe Prísloví, je charakterizovaný priateľ. Že verné sú rany priateľa. Hľadajme si priateľov alebo priateľky, ktoré nás dokážu raniť v pravde a v láske. bude nás to posúvať ďalej. Ak si budeme voliť za priateľov takých, ktorí sa nám budú len lichotne koriť a budú nás nejakým spôsobom obdivovať, to je zárodok rozvoja pýchy v našich srdciach. To je veľmi nebezpečné. Pýcha je veľmi nebezpečný hriech a každý má s ním problémy. Keď niekto povie, že ja nemám problémy s pýchou, nehovorí pravdu. Každý má problémy s pýchou. Ako základ, pýcha je základ každého hriechu. Každého. To vidíme pri diablovi, od pýche k závisti i nenávisti. Túto postupnosť vidíme aj v správaní sa farizeov a zákonníkov k pánu Ježišovi, pyšní vo svojich srdciach, potom mu závideli, celý svet odíde od neho, od nás a pôjde k nemu. A potom tá nenávisť, keď sa prorocky naplnili tie slova, nenávideli ho bez príčiny. A tak tá výzva, ktorou by som chcel tak zakončiť aj toto naše uvažovanie, hľadajme si priateľov a priateľky. Bude nás to posúvať bližšie k nášmu pánovi. A budeme raz k dokonalosti, nie k tej dokonalosti, že nebudeme hrešiť, ale k tej duchovnej zrelosti. A tá je potrebná. My potrebujeme, bratia a sestry, rásť, aby ten život Kristov bol zjavovaný na našich smrteľných telách. A potrebujeme byť zraňovaní vo svojich srdciach. Ako je to dobre, keď sme zranení. V Žalme 119 je napísané, dobre bolo, keď som bol trápený. A my môžeme povedať, dobre je, keď som zranený. Potom sa učíme tým Božným prikázaniam a učíme sa tej ceste Božej v pravde a láske. Amen.
Pekná, užitočná téma, čo poviete? Ďakujeme pánovi za vysvetlenie, ďakujeme bratovi Jarkovi za poddajnosť a poslušnosť Svätému Duchu, že v podstate už nie čo dodať. Určite všetci, alebo môžem kľudne povedať, sme ale všetci túžime po takýchto vzťahoch, viac či menej. Po takomto vzťahu možno tou najväčšou prekážkou nie je azda tak pýcha, že by som nechcel, aby niekto o mne všetko vedel, ale snáď obáva, že či nebudem sklamaný. Či keď niekomu niečo poviem, či ma nezradí, alebo to nezneužije. Možno toto je taká tá obava alebo predsudok. A keď si hľadíme, ako sme počuli, už iba toto dopoviem, na Pána Ježiša Krista, aj v modlitbe to Jurko vyznal, si zoberte, že Pán Ježiš Kristus je ochotný nám dôverovať bez toho, že by očakával z našej strany podraz alebo sklamanie. On je ochotný nás nenazývať sluhami, ale nazvať nás priateľmi. A dokonca je tam napísané, ako sme počúvali v pripamiatke, že nám povie všetko od svojho Otca. On je ochotný nám všetko povedať, všetko nám odokryť, lebo nám dôveruje a nebojí sa sklamania. Netreba sa báť toho sklamania aj medzi ľuďmi, pretože nestojíme na tej dôvere voči tým ľuďom, ale práve v tej istote, že Pán nás nikdy nesklame, že On nám dôveruje i my jemu budeme dôverovať. V piesni Šalamúnovej ten predobraz je moja priateľko. 10-krát je povedané. Od ženicha k svojej neveste. Už vás nechám, len toto dopoviem. 10-krát povie ten ženich svojej neveste, moja priateľko. To je nádherné. On nám dôveruje. A toto nás plní istotou, že aj my môžeme dôverovať jeden druhému. Kiež by tie slova, ktoré tu zazneli dneska, naozaj nám tak podokryli nedostatok a pozbudili nás k tomu, aby sme vyhľadávali takéto vzťahy medzi sebou. Naozaj nám to bude na užitok a na budovanie. Krásne to bolo povedané. Takže, amen. Uvidíme sa, kto na tých jednotlivých miestach, Čacivi, kedy, ako sa uvidíte. My tu na tomto mieste, štvrtok na modlitebnej, v nedeľu sa uvidíme. Tešíme sa na mesačnú v Čaci o mesiac. A keď budete potrebovať ešte tie materiály, kalendáriky, tak dajte vedieť. Alebo si priamo objednajte a my vám to zoberieme do Čace, alebo tu si to zoberiete. Aby som nezabudol, treba upratovať naši domáci podľa plániku, už vieme, hej? Robko, ďakujeme Robko za službu, lebo my upratujeme raz za mesiac pred prvou nedelou, aby ste vedeli toto miesto, v ktorom sme veľmi radi, ale tak Pán vie, dokedy tu budeme. Takže, Pán s nami, dovidenia. Majte sa, šťastnú cestu, bezpečnú všetkým.
Chcem dať do pozornosti ešte, ak by niekto mal záujem asi zobrať z tých kníh zadarmo, ktoré sú vo vedľajšej miestnosti, tam hore schodný, tak si môže vybrať, koľkokoľvek chce. Ešte budú k dispozícii vo štvrtok pre domácich, maximálne v nedeľu, potom čo sa nerozdá, tak pôjde do knižnice mestskej. Takže kľudne si zoberte, ak vám to poslúži, alebo ak máte komu dať, tak nech sa páči. Ja zaujím.